Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei.
Labdien! Klasikas studijā ir Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un mans sarunu biedrs ir Vilnis Vēš, kurš ir sev neierastā amplua, viens no klasikas studijas raidījuma vadītājiem, bet šoreiz viņš ir mikrofonu otrā pusē, jo Vilnis ir izstādes kurators šajā gadījumā. Sveiks, Vilni!
Labdien!
Un runāsim mēs par Jāņa Krieva piemiņas izstādi pagājusī nākotne, kas no 18. oktobra būs apskatām dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Īstenībā es ļoti vēlējos veidot šo raidījumu, jo tas man kaut kādā veidā uzrunā ļoti personiski, jo izstādes tēma sastopās arhitektūra un dizains. Man joprojām liekas par to runāt ir vajadzīgi un nav bijis pietiekami līdz šim par šo te vēsturi. Par Jāni Krievu. Jānis Krievs, nu, manā uztverē ir multidisciplinārists, vides dizaina mākslinieks no šodienas viedokļa. Tie kādreizējie vēsturiskie nosaukumi varbūt bija savādāki, un man ir ļoti personiska sajūta, jo atceros Jāni Krievu ļoti labi. Viņš pavisam, nu, pat vēl bija mūsu vidū, dzīvoja Vecrīgā, es viņu redzēju katru dienu, un, nu, viņa vairs nav, kad šī piemiņas izstāde tiek rīkot, un viņam pašam mēs vairs neko pajautāt nevaram. Bet lieliski, ka muzejs šādu izstādi rīko, un pirmais jautājums man Vilnim tomēr ir tāds, kas, nu, tiešā veidā neatiecās uz Jāni Krievu, varbūt, ka tā ir mana kaut kāda personīgā emocija un sāpe par mākslu, hierarhiju un subordināciju. Vilni, nu, tu esi uz robežu joslas, man liekas, tu nāc no lietišķajiem, mēs esam skolas biedri Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā, tu esi scenogrāfs, mākslinieks. Bet tāpat laikā, nu, tā scenogrāfija atrodas starp mākslu un dizainu. Man liekas, ka dizaineri joprojām ir nenovērtēti. Mēs zinām māksliniekus, mēs zinām viņu vārdus, bet Jānis Krievs ir pelnījis būt Latvijas kultūras olimpā, bet es nezinu, vai plašai publikai viņu vārds ir zināms. Nu, daudz ir darījis laikmatīgās mākslas centrs, arī dekoratīvās mākslas dizaina muzejs. Mēs jau tagad zinām Valdi Celmu un Artūru Riņķi. Un Krievs ir viens no līdzvērtīgas kompānijas, ko tu par mākslu subordināciju domā.
Jā, nu Jānis Krievs ir mākslinieks, kas sāk kā gleznotājs un turpināja kā interjera mākslinieks un vidas mākslinieks ļoti plašā tādā spektrā. Un tiešām šī mākslas subordinācija bija ļoti aktuāla padomu laikā, tādēļ arī lietišķās nozares vienmēr ir cīnījušās par savu līdztiesību un tā. Bet šajā gadījumā es pat noliktu kaut kā malā to pakāpīju jautājumu, kurš ir lielāka māksla, kurš nē, jo tas ir tiešām mantojums, kas mums nāk līdz no padomu laikiem. Un tāds ir arī dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja virziens šobrīd, ka, vārdsakot, mums viss ir māksla, un īpaši skatoties atpakaļ, jebkurš periods ir interesants, un, protams, ka viņos ir katāp savi ekonomiskie un sociālie un visādi apstākļi, kas tad, nu, tur tos mākslinieks dažādi ranžēja. Bet Jānis Krievs tiešām sāka kā gleznotājs, ļoti interesants gleznotājs, viņš studēja kopā ar citiem franču grupas māksliniekiem, Maju Tabaku, Imantu Lansmani, Bruno Vasiļevski, Juri Pudānu. Un triks bija tāds, ka viņa gleznas nepieņēma sākumā izstādēs, jo viņš izvēlējās pilnīgi abstraktu valodu, kas bija avangardiska tam laikam. Izstādē arī ir skatāma viena glezna no Zuzāna kolekcijas, kas ir tā kā optiski, grafiski, abstrakts veidojums. Un šo savu talantu viņš varēja drīzāk realizēt pēc Jāņa Borga schēmas lietišķajās mākslās, kur šīs abstraktās formas tika vairāk akceptētas nekā stāja mākslās. Līdz ar to iznāk, ka tās lietišķajās mākslas vai dizains šajā gadījumā, vai pat plašāk vide bija, nu, vide progresīvākām idejām, tā varētu teikt.
Es ļoti gribēju šai mūsu sarunai dabūt klāt arī kādu personīgu dimensiju, jo, kā jau es teicu, Jānis Krievs te pat vien bija, apkārt ir vēl viņa laika biedri, diemžēl viņa dēls Niklaus Krievs, kurš ir aiz robežām starptautiski studējis arhitekts, nevarēja šodien būt klāt mūsu sarunā, un tad es domāju, kā šo personisko dimensiju dabūt, un es vienkārši piezvanīju Izmai Krieviņai, kas ir grafiķe, kas ir bijusi ne tikai Jāņa Krieva laika biedre un studiju biedre, bet tiešām vienas grupas kompānijas draudzene, un lūdzu pastāstīt, kā viņa to atcerās. Kā tu, Vilni, teici, man bija ļoti liels pārsteigums, es īstenībā nezināju, ka Jānis Krievs ir studējis glezniecību, es vienmēr viņu esmu uztvērusi kā dizaineru, kā interjeristu, bet tieši šai mākslas subordinācijas kontekstā, kā gleznotājs atteicās no savas glaznotā identitātes, kas, man liekas, šodien ir, nu, ļoti slavējama un augsta. Un tad dabūju informāciju par šo franču grupu. Franču grupas ir Latvijas kultūras vēsturē bijušas vairākas, lai viņas netiek jauktas. Tad šī ir tā jaunākā grupa, kuras līderi ir bijuši Imants Lansmanis, Bruno Vasiļevskis, kas ir vairāk darbojušies tādā teorijas plāksnē, gleznotājs Juris Pudāns. Šajā laikā dizains īpaši uzplauka. Bija modas lieta, ka moderns mājoklis bija topā, parādījās pirmie žurnāli, kur arī, man liekas, laika biedrs Jānis Borgs ir bijis ļoti nozīmīgs arī projektu līdzautors, kurš, kā zināms, varēja tikt pie labākiem materiāliem savu personisko iemeslu dēļ un dabūja žurnālus, un ka šis dizains ir bijis patiesībā tajā brīdī tāds izaicinājums, tāds jaunais, un Jānis Krievs piederēja stilīgajiem zēniem, un meitenes esot ļoti uz viņu skatījušās.
Nu, pilnīgi noteikti viņš bija izskatīgs vīrietis, bet lai mēs nerunātu riņķi apkārt uzreiz, pieminēsim dažus viņa darbus, ko varbūt kāds vēl atcerās. Un jau 1970. Gadā, neilgi pēc studijām, viņš veido lielu dekoratīvu sienu sporta pilī Rīgā, sporta pils kafejnīcā. Vecākās paaudzes klausītāji noteikti to kādreiz vēl redzējuši. Kur viņš gandrīz burtiski pārceļ savas glezniecības formas vitrāžas materiālā. Un tālāk tas iet uz priekšu dažādos sabiedriskos interjeros, vēlāk kinētiskos objektos. Un tad jau 80. Gadā kā tāds kulminācija tam visam ir stacijas interjera projekts un stacijas pulksteņa projekts, kas to par godu olimpiādei Maskavā, cerībā, ka šeit brauks cilvēki no ārzemēm un tad sociālistiskā valsts parādīs, cik ļoti viņi ir priekšā visam kapitālismam. Un mēs runājam faktiski par 70. Gadiem ir viņa nozīmīgākie darbi, lai gan viņš bija radoši aktīvs arī pēc tam. Un tas ir tāds periods, ko var skatīties no vienas puses daudzi to skata kā stagnācijas laiku, Brežņeva laiku un tādu nepatīkamu periodu, jo viņš tiešām bija nepatīkams pat savās tajās bagātākajās izpausmēs. Citi tomēr novērtē, ka 70. Gadu dizains jau atšķirās no 60. Gadu visi tā spickājiņu un grafiskā ļoti. Tad Jānis Krievs ir viens no tiem, kuri 70. Gados parāda virzienu, dzen uz priekšu, ievieš jaunas formas, jaunas tehnoloģijas ārkārtīgi svarīgi.
Vilni, vai tu piekrīti tam viedoklim, ka īstenībā 70. Gados tieši dizaineri noteica šo te mākslas avangardu? Ir pieņemts domāt, ka tie saucamie staju mākslinieki izsakoties vecajās kategorijās, ka viņi vienkārši netika ņemti pretī viņu avangardiskās idejas, bet ka dizaineri varēja paslēpt savas idejas zem pilsētvides projektu nosaukumiem, un patiesībā ir laikmetīgās mākslas centra jau pētījumi diezgan daudz par to, kā dizaineri tieši to mākslas procesu virzīja uz priekšu, vai tu tam piekrīti?
Jā, es piekrītu, jo saucamā staju mākslas gleznieks grafika, tēlniecība bija daudz vairāk ierobežotas un arī kaut kādā veidā privileģētas, bet tur bija daudz vairāk noteikumu, un tad viņi tās savas figurālās kompozīcijas tur izgatavoja. Un tajā laikā dizaineri vai tās saucamās lietišķās mākslas izpaudās ļoti radoši, un vides jautājums tieši bija ārkārtīgi būtisks visā laikmetīgās mākslas, vai mēs teikt, protolaikmetīgās mākslas kontekstā Latvijā, un arī tādā politiskā kontekstā, jo tā pretestības forma bija cīņa par publisko telpu. Kam tad šajā publiskajā telpā būt, vai tiem jābūt ir Brežņeva portretiem un militāristiem, kas soļo pa ielām, un visai tai pelēcībai, kas valdīja, vai tās var būt futuristiskas idejas, vai tās var būt cilvēkiem pēkšņi pieejam vecrīga mākslas dienās, vai, atsakot, apgriežot visu šo padomju sistēmas, to stingro kārtību kājām gaisā. Un Jānis Krievs tajā ņēm dzīvu dalību, jā.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs jau ir izplatījis preses relīzi, un gatavojoties raidījumam, es to, protams, izlasīju un izpētīju, un tur tiek teikts, ka Jānis Krievs ir bijis priekšā savam laikam, bet es no savas puses kā pētnieks tam īsti nepiekrītu, nepārprotam, Krievs bija avangardists, jā, bet situācija, manuprāt, bija nobriedusi, jo tajā laikā parādās ārkārtīgi daudz arī citu autoru pilsētvides projektu, brandmūru apgleznojumu, ir tā sauktie supergrafiķi, kas tajā laikā tiek saukti. Šodien mēs par supergrafiķiem zinām, ka tas ir Andris Brēže un tie atkal ir staigmākslinieki, bet šajā laikā par supergrafiķiem sauc tos, kas apgleznoja pilsētas telpu, brandmūrus, un tur bija vesels teorijas, kā tas notiek. Tur darbojās plašākai publikai nezināmi, pilnīgi nepamatoti nezināmi Bruno Aida, Timofejevs, Traumanis, vai tu šo plašāko kontekstu kaut kādā veidā vari raksturot, vai tu man piekrīti?
No vienas puses es lietoju šo stagnācijas nosaukumu, kā mēs tagad uz to skatāmies. Toreiz tas tika saukts par attīstītu sociālismu, un valsts pēc 60. Gadu tās optimistiskās fāzes bija iegājusi tādā materiāli nodrošinātākā, bet arī daudz birokratizētākā un subordinētākā eksistences formā. Tāpēc var teikt, ka jā, mēs varam skatīties Jāni Krievu kā tipisku sava laika pārstāvi, jo bija līdzekļi lielajiem projektiem, un projekti nepalika tikai fantāziju līmenī, viņi tika realizēti. Pieņemsim, Liepājas laulība pilī vai dzimtsaraksts nodaļā ir viens no retajiem saglabājušamies darbiem. Vai Jūrmalas pansionātā 8 luksi darbi, kas ir izstādīti ar izstādē. Tātad bija līdzekļi un varēja darīt lietas mākslinieki. Bet no otras puses visu laiku bija cīņa ar šiem priekšniekiem, partijas, bosiem, večiem, sauciet kā gribat, lai ieviestu šīs modernās formas un Jānim Krievam arī viņa tajā retorikā. Tā kā lielākais ienaidnieks bija vienkārši dekoratīvā māksla, telpu dekorēšana, izskaistināšana. Nē, viņš cīnījās par funkcionālu, modernu, mūsdienīgu tam laikam vidi. Tā kā gan sava laika mākslinieks, gan visu laiku priekšā laikam, kas zina to laikas priekšā.
Kas tad īsti būs skatāms izstādē, jo arī preses relīzē ir norādīts, ka no akvai, tas viss ir zūdis un kā tad tā, bet attiecībā uz interjēru un uz pilsētvidi tas ir normāls process. Pilsētvide interjērs mainās reizi 15-20 gados, un tas, ka tas ir zudis, tas nav pārsteigums, ir zudusi arī arhitektūra. Man, piemēram, sāpina, ka zuduši visa Juras Kalberga darbi, kas bija 60. Gadu modernists, bet tāda ir dzīve. Ko tad mēs redzēsim izstādē, vai tad tikai skices, vai arī ir kādas taustāmas lietas? Man patika, ka tu nosauc vecāko paaudzi, kas atcerās sporta pili, jo acīm redzot, es arī esmu vecākā paaudze, kas ļoti labi atcerās šo te saukt par vitrāžu, bet patiesībā pēc tehnoloģijas tā īsti nebija vitrāža. Tas bija mākslas objekts ar metālu un stiklu, kur bija izmantot.
Jā, viņš šos materiālus ņēma un attīstīja un virzīja arī to tehnoloģisko un ideisko pusi uz priekšu. Šī ir pasen briedusi dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja iecere, jo pēc Jāņa Krieva nav 16. Gadā viņa ģimene tā kā atstāja viņu mantojumu muzejam. Un šis mantojums tātad ir pētīts un iegrāmatots un tā un sastāv. Tas, protams, lielākoties no metiem, kā mēs to saucam, no rasējumiem, no projektiem. Ja, tās ir planšets, goša, tuša. Un tas arī bija zināms izaicinājums, ka materiālā realizēta darba tiešām ir saglabājušies ļoti, ļoti nedaudz, pavisam nedaudz. Un, teiksim, tas, kas ir Liepājā, redzams, tas nav attransportējums uz izstādi. Tādēļ tur izstādē ir arī tādas mūsu fantāzijas par izstādes mākslinieku Mārtiņa Ratnika interpretāciju par tēmu, kur, pieņemsim, vilciens Latvija, firmas vilciens Latvijas dzelzceļa, viņa logotips tiks palielināts līdz īstajam izmēram, ja. Bet arī mums laimējās atšifrēt un uziet gluži vesels un neskartus darbus pansionātā Dzintars Jūrmalā, ko tautā kādai sauc par 8 luksiem. Neviens nezināja, ka tāda tur ir. Pats objekts bija pētīts, bet interjēra objektu autors nebija norādīts. Un tad pēc šīm arhīvu skicēm salīdzinot ar dažām fotogrāfijām, mēs konstatējām, ka tur kaut kam jābūt un tiešām tad ēkā, ko tagad pārvalda nekustamo īpašumu attīstītājs Pillāru, mēs atradām gluži veselus un pat transportējams milzīgi izmēra vides objektus. Tie iespējams būs tie lielākie, kas tur būs. Pārējais ir vieta iztēlē, kur mēs no planšetēm, skicēm un metiem varam iztēloties, kādas bija viņa doma gājiens, kādas bija viņa idejas.
Yeah. par pašu tādu krieva daļradas virsotni, man liekas, tiek uzskatīts stacijas projekts, un ne tikai par viņa daļradas virsotni, jo tā bija autoru grupa, un es kā savos agrīnajos, ļoti agrīnajos pusauģu gados atceros šī projekta parādīšanos, ka tas bija pirmais, kad stacija parādījās kā tāds komplekss projekts, kur nebija kaut kas viens, bet kas tika risināts ar tagad, kā mēs teiktu, navigāciju ar informācijas sistēmām, un kur Jānis Krievs bija ļoti nozīmīgs autors, vai tu mazlietiņi varētu raksturēt šo projektu?
Jā, nu tas ir savā ziņā kurios, jo tiešām tas nekādu citādi nebūtu iespējams, kā tikai tajā politiskajā situācijā, kurā padomju vara vēlējās visādi izrādīt savu progresīvu sakarā ar olimpiādu. Tāpat Igauņi tika pie savām lielām būvēm un Maskavā tika celts un būvēts un tam tika izdalīta liela līdzekļa. Un tiešām tā bija arhitektu grupa, Jānis Krievs bija kā vadošais mākslinieks, bet tikpat lielu lomu spēlēja Aivars Bērziņš arhitekts un pulksteņa instalācija, kas ir vispār unikāls kinētisks objekts. Es pat nezinu, cik plašā mērogā bija dizainers un inženieris Izraels Blumenau, piedalījās, kur ir tā kā kustīgas gaismas strēle, kas skaita minūtes un sekundes, tur dažādās kombinācijās, bet diemžēl no tā tieši ir saglabājies maz, teiksim, kinoliecību, mēs viņu tādā datora animācijas formātā varēsim prezentēt šo kustīgo darbu. Tā animācija tika izgatavota jau vēl Jāņa Krieva dzīves laikā, ap 10. Gadu, kad jau iezīmējās viņa mākslas, tā zinām, renesans, kad tas pieminētais laiktīgās mākslas centrs arī Jāņa Krievu sāka izstādīt kopā ar citiem tā laika kinētiskajiem māksliniekiem, lai gan viņš nebija īsti kinētiķu grupas biedrs. Un tādā veidā jau Krieva mūža nogalē viņa jaunības darbi pabijuši jau mākslas centrā Bozāra Briselē un citās izstādēs, ko rīkoja Ieva Stahovska toreiz.
Jā, ir, man liekas, priecīgs fakts, ka kaut kas ir pagūst notikt vēl mākslinieku dzīves laikā, bet es tiešām domāju, ka šī izstāde būs unikāla Latvijas mākslas vēsturē un Latvijas dizaina vēsture joprojām nav uzrakstīta kopā kā pilns apjoms un dekoratīvās mākslas dizaina muzejas liek to kopā kā tādu mozaīku pašlaik no gabaliem, kur Jānis Krievs ir ārkārtīgi, ārkārtīgi nozīmīgs gabaliņš.
Jā, noteikti pat atslēgas gabaliņš, jo viņš arī strādā administratīvu darbu 80. gados. Viņš bija dekoratīvās mākslas kombinātu galvenais mākslinieks. Un tieši tad viņš arī izsakās presē un izsakās radio un kaismīgi aģitē par jauno nākotnes vidi, par nākotnes dizainu, par to, kādam jābūt dizainam. Un kādēļ arī izstādes nosaukums ir pagājusī nākotne, tas paradoks ir tajā, ka tikko šī nākotne pienāca 90. Gados, tā visi šie objekti kļuva ekonomiski absolūti neizdevīgi un arī mainījās gaumes un būtībā viņi tika brutāli iznīcināti. Es pateiktu, ka neliekot neko vērtīgāk vietā, noteikti nē.
Jā, katrā ziņā 90. Gadi bija daudz postošāki par to, kas tika nodarīts padomju laikā, manuprāt. Bet tas ir raksturīgs pārējais posmiem.
Jā, tāpēc vēlēšanās būtu tā kā pārstellē to fokus. Mēs zinām, ka tur gadsimta vidas dizains ir modīgs un stilīgs un 60. Gadi mēs esam pateicoties Ievai Zībārtai iegaumējuši, ka modernisms ir ārkārtīgi jauks, un tad 70. Jau ir tāds bagātinātāks modernisms, ka tās līnijas un formas kļūt masīvākas un greznāki materiāli tiek izmantot. Es pat atceros vienu brīdi, mēs sēdējām ar Ievu Zībārti kādā kafejnīcā, pirms daudziem gadiem es teicu, ka es gaidu to brīdi, kad atkal nāks modē šie 70. Gadu gobelēni interjeros. Viņi skatījās uz man tādām acīm, tā kā, nu, ka es esmu mazliet nojūdzies gan. Bet es ceru, ka tāda laika tiešām pienāks, un mēs uz šiem 70. Gadiem arī skatīsimies, un 80. Gadiem, kā uz, kur dzīvojuši talantīgi cilvēki, vienmēr tas ir interesanti, vienmēr tas ir kontekstā ar savu laiku, tas kaut ko izsaka, un jo tālāk jau vairāk.
Es gribu domāt, ka nevis šie laiki pienāks, bet ka šie laiki ir pienākuši. Aicinu visus uz Jāņa Krieva piemiņas izstādi pagājusī nākotni, kas būs atvērta no 18. Oktobra, un saku paldies savam sarunu biedram. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone un Vilnis Vējš.
Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidei. Pirmdien, 9:05. Ar atkārtojumu sestdien 18:18.